Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon e Liliana Barbăroșie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme caniculară va domni și astăzi la Tiraspol, Comrat, Cahul și Leova cu plus 32. La Soroca, Edineț și Bălți vor fi 28 de grade, iar de la Orchei până la Cimișlia 30 de grade sub un cer însorit fără zare de nor. Un conflict mai îndelungat între primărie și transportatorii privați din Chișinău în subiectul tarifelor de călătorie pare să se apropie de final. După câteva proteste, inclusiv unul mai amplu vinerea trecută, proprietarii de rute se pare că i-au smuls edilului promisiunea majorării acestor tarife până la 5 lei pentru o călătorie. Care sunt argumentele pro și contra acestei majorări și cum vom decide până la urmă autoritățile municipale astfel încât să nu-i lase în pagubă nici pe călători? Vom discuta în această dimineață, peste câteva minute, cu primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre emigrarea copiilor unor politicieni moldoveni ancorați în discurs patriotic la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan.
Bună oară! Vezi un politician care te îndeamnă să făurești țara, care îți cere votul pentru primenirea patriei, care te cheamă să fii patriot, iar fiul acestui politician a plecat din țară și nu mai vrea să se întoarcă.
Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petchio Petkov, ne va relata despre încercările Bulgariei de a lupta mai dârs cu corupția. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Consiliul Suprem de Securitate va discuta astăzi la Chișinău strategia luptei împotriva corupției. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, în vizită în capitală și Uniunea Europeană spune Rusiei că dorește eliminarea vizelor, dar se ferește să precizeze când anume. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. La Chișinău va avea loc prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, condusă de noul președinte al țării, Nicolae Timofti. Pe agenda întâlnirii se va afla lupta cu corupția după recenta aprobare de către Parlament a unei reforme în domeniu. Într-un interviu acordat Europei Libere, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, a spus, în perspectiva întâlnirii de astăzi, că structura pe care o conduce și-a făcut de-a lungul anilor datoria, dar vinovații n-au fost pedepsiți din cauza atitudinii binevoitoare a justiției.
Cam 500 dosare anual sunt constatate de către centru, 50% din ele ajung în instanță, nu avem niciun om în pușcărie.
Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, va prezida astăzi la Chișinău o reuniune consacrată țărilor parteneriatului estic. Potrivit agenției Mold Press, acest tip de întrunire se ține prima oară, iar faptul că premiera are loc tocmai la Chișinău arată că Moldova este cea mai avansată pe calea apropierii de Uniunea Europeană. Celelalte țări din parteneriatul estic sunt Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina. Ieri s-au semnat la Chișinău contracte pentru ceea ce guvernul spune că este cel mai important proiect de infrastructură din Moldova, reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca cu lungimea de 93 de kilometri. La ceremonia semnării, ministrul transporturilor Anatol Șalaru a spus că drumul reabilitat va deveni un etalon al calității și securității rutiere. Potrivit Mold Press, reconstrucția drumului va costa peste 92 de milioane de dolari proveniți dintr-un program de asistență american cunoscut drept provocările mileniului. Uniunea Europeană a asigurat Rusia că eliminarea reciprocă a vizelor este obiectivul ei, dar nu a oferit Moscovei vreun calendar al liberalizării vizelor. Ieri la San Petersburg, unde a avut loc un summit euro-rus, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că este mulțumit de felul cum se aplică așa numiții pași comuni în direcția eliminării vizelor. Dar la același summit, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat nemulțumit de ritmul negocierilor pentru eliminarea vizelor. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit în Georgia, a doua etapă a turneului său prin țările din Caucazul de Sud. Vizita lui Clinton la Batumi, unde se va întâlni astăzi cu președintele georgian Mihail Saakashvili, are pe agenda mai ales cooperarea pe teme de securitate. Șefa diplomației americane a sosit în stațiunea georgiană de la Marea Neagră, venind de la Erevan, unde a discutat mai ales ultimele eforturi de soluționare a conflictului armeno-azer din Nagorno-Karabakh. Și în Marea Britanie, manifestările celei de-a 60-a aniversări a întronării reginei Elisabeta a II-a culminează astăzi cu mai multe evenimente organizate în inima Londrei. Regina va participa în cursul dimineții la un serviciu divin la Catedrala Sfântul Paul, va străbate în caleașcă centrul metropolei britanice și va saluta apoi publicul de la balconul Palatului Buckingham, unde își are reședința. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule primar, întâi de toate aș vrea să clarificăm un lucru care mi se pare principal pentru discuția legată de revendicările transportatorilor privați referitoare la tarife. În acest moment, capitala se poate sau nu lipsi de aceste unități de transport care, dacă îmi amintesc eu bine, au fost acceptate prin anii 90 drept soluție provizorie, așa am spune, până capitala ar fi reușit să se asigure cu suficiente troleibuze și autobuze, adică transport mai ecologic și mai sigur.
S-ar putea lipsi, dar cu foarte mare greutate, pentru că este vorba de circa 500.000 de pasageri transportați de microbuze în fiecare zi și trecerea tuturor acestor pasageri la transferarea tuturor acestor pasageri la troleibuze și autobuze ar complica foarte mult situația. Asta ar însemna că ora de vârf ar crește de la 6 dimineața până la 9, în cel mai bun caz, pentru că totuși vorbim despre o jumătate de milion de pasageri, 500.000 de pasageri. N-ar fi imposibil, dar ar fi foarte, foarte complicat. Însă nu vorbim atât despre revendicările transportatorilor în situația actuală. Vorbim despre revendicările primăriei deja. De câteva luni, noi am înaintat o serie de condiții pentru a putea vorbi de securitatea călătorului, în primul rând. Pentru că lucrurile s-au schimbat între timp. Noi am adus 100 de troleibuse noi. Am creat o alternativă minimă, dar ea există, pentru omul de rând care merge cu transportul public. Și în situația actuală pornim în primul și în primul rând de la securitate, pentru că indiferent cât ar costa călătoria, 3 lei, 4 lei, 5 lei sau mai mult, totuși spitalizarea costă mult mai mult decât călătoria cu microbusul. Și atunci când stăm să alegem între cât costă o călătorie și respectiv spitalizarea, cred că ne gândim la început, nu ar fi bine să ajungem la spital.
La securitate vom reveni neapărat, domnule primar. Totuși, pentru mine este greu de înțeles de ce în mai mult de două decenii în capitala, dacă nu a reușit să-și rezolve problema cu troleibuzele și autobuzele, nu a stabilit cel puțin niște reguli clare de joc pentru acești transportatori privați, să le spunem așa.
În ceea ce privește situația de ultimele două decenii, da, așa a fost, din păcate, din cauza irresponsabilității. În mod normal, procesul care l-am început noi de înnoire a parcului de autobuze și troleibuze ar fi trebuit să înceapă mult mai devreme și să aibă continuitate. Au mai fost procurate de-a lungul timpului câteva troleibuze, câteva autobuze, dar nu a existat coerență, nu a existat claritate că lucrul acesta va fi tot timpul în așa fel încât Chișinăul să revină la troleibuze și autobuze. Acum situația s-a schimbat. Începând din această vară, asamblăm troleibuze la Chișinău. În câțiva ani vom avea tot parcul de troleibuze nou. La el se va întâmpla mai departe și cu autobuzele. Adică sunt create premizele pentru ca municipiul Chișinău să revină la transportul de mare capacitate.
De ce totuși, dacă mai avem nevoie de privați încă câțiva ani?
Și atunci vom mai avea nevoie de ei, într-adevăr, câțiva ani. Eu le-am comunicat proprietarilor de microbuze că în perioada următoare nu mai sunt încurajați să investească în aceste unități de transport, pentru că în perspectiva următorilor 5 ani și mai mult, eventual se va renunța într-o bună măsură la acest tip de transport, pentru că și-a făcut în principiu serviciu. Perioada de tranziție se încheie și nu poate la nesfârșit să dureze această situație.
Întrebarea mea era de ce totuși, dacă mai avem nevoie de ei, e ori de câte ori vine vorba despre vreo majorare, lucrurile se transformă într-un fel de șantaj, dacă îmi permiteți această comparație.
Șantajul,
transportatorii fac grevă, autoritățile încep controle.
Nu, aici, vă amintiți, controlele au început mult mai devreme. Greva a survenit ca urmare a unei situații prost gestionate, aș spune. Poliția a început să aplice amenzi pentru faptul că au călătorit oameni în picioare și după accidentele care au avut loc. Ori era evident că la prețul de 3 lei nu recuperezi cheltuielile dacă duci oameni numai pe scaune. Asta este un lucru clar, nimeni nu-l poate contesta. Și este absurd că după ce 15 ani au mers cum au vrut, peste noapte să poată să meargă numai cu pasageri pe scaune. Eu am spus altceva atunci când am avut întâlnirea săptămâna trecută cu transportatorii. Timp de 2 săptămâni până la 15 iunie, pregătim tot setul de acte, pregătim tot setul de reguli care urmează a fi aplicat la sânge din momentul modificării tarifului, inclusiv introducerea scaunelor scoase, astfel încât microbuzul să fie microbuz, nu un fel de autobuz în care sau cutie de conserve, și abia după aceea începem a aplica pedepse și așa mai departe. Până atunci, prevenire, avertizare și așa mai departe. Lucrurile au fost înțelese greșit sau deliberat, intenționat, s-a acționat în stilul respectiv cu pedepsele în cauză pentru a determina greva. De asta a fost grevă, nu din alte motive. Altfel, lucrurile erau într-o pregătire deja avansată pentru a trece la un nou tip de călătorie. Vreau să se lucreze în condiții umane și acest transport să fie prestat în condiții umane, atât pentru călători, cât și pentru cei care activează în domeniu.
Deci, dacă înțeleg eu corect, s-a exagerat din ambele părți, și din partea autorităților, și din partea...
Nu, au avut loc accidentele grave respective, care a tensionat, evident, situația, a complicat situația. Vina este a transportatorilor.
E limpede. Domnule primar, haideți în
continuare... S-a reacționat așa cum se reacționează de obicei, dar fără logică.
Haideți să-l ascultăm în continuare pe Ion Mămăligă, președintele Asociației Transportatorilor Privați, pe care l-am întrebat în ajun ce așteaptă, de fapt, transportatorii de la autorități. După asta poate revenim la discuție.
Modificarea tarifului nu este un moft al transportatorilor, ci este un imperativ. În caz contrar, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci Chișinăul riscă să rămână fără transport. Cei care se folosesc de acest transport constituie aproximativ 55-60% din cei care beneficiază de transportul public. Ori se știe foarte bine că cheltuielile pentru combustibil din totalul cheltuielilor de exploatare trebuie să constituie 25%. Atunci când acest procent atinge cifra de 30, este deja un semnal, dar când atinge cifra de 33, pur și simplu transportul trebuie sistat pentru că urmează falimentul iminent. La noi, astăzi, acest procent este de 46%, adică pur și simplu nu se mai poate activa. În această situație, am făcut un calcul generalizat și am ieșit la o medie de 5 lei. Asta am solicitat, am primit confirmarea de la Direcția Transport că cu acest tarif a fost pregătit și prezentat proiectul la Consiliul. Asta nu înseamnă că 5 lei acoperă în totalitate cheltuielile, în cazul în care noi urmează să respectăm strict indicațiile primarului ca să nu transportăm călători în picioare nici măcar în orele de vârf. Într-adevăr, primarul are dreptate. Dacă noi transportăm strict numai pe locuri, atunci tariful ar fi între 8 și 10 lei, ceea ce constituie un impact foarte mare. De aceea noi am și solicitat o majorare graduală, mai întâi 5 lei, apoi vedem după 2-3 ani care este situația și care este tendința călătorului de migrare spre alt transport sau nu și cum o să arate atunci realitatea, pentru că s-ar putea întâmpla ca noi dacă ajungem la 10 lei să nu mai avem nevoie de acest mijloc de transport, să nu se mai folosească nimeni.
Dacă am înțeles eu corect, domnule primar, ceea ce spunea domnul Mămăligă, transportatorii ar vrea ca nimic să nu se schimbe, nici numărul de pasageri pe care pot să ia în picioare, nici rigurile tehnice față de vehicule, doar tariful să se schimbe.
Păi, ați intuit corect tocmai de asta. În momentul în care a început discuția acum câteva luni despre tarif, noi am spus nu. Tariful este o componentă a serviciului. Serviciul constă, în primul rând, din transportarea călătorilor. Regula numărul unu este securitatea, siguranța faptului că omul va urca din punctul A și va ajunge în punctul B. Și am înaintat din tot setul de reguli de transportare a călătorilor un minim de 10, care să fie, cum sunt și cele 10 porunci, cartea de căpătâi a oricărui transportator. Pentru că da, ea ar vrea să crească de la 3, nu la 5, dar poate chiar la 4, și să nu se schimbe nimic. Adică, cum s-a mers, claie peste grămadă, inclusiv pe torpedoul microbuzului, așa să se meargă în continuare. Ori deja suntem în secolul 21 și apar totuși alte posibilități de a circula. Este prea mare prețul care îl plătim, iată 4 morți și 14 răniți sau 7-8 răniți câte au fost în dimineața respectivă. Și asta se întâmplă pentru că întotdeauna ei vor căuta să adune acei 3 sau 4 lei sau 5 lei de pe marginea drumului. Altceva nu există. Și atunci nu putem face altceva decât să descurajăm mersul în picioare. Descurajatul mersului în picioare poate fi făcut prin tarif, altfel nu poate fi făcut.
Dar din câte înțeleg eu, așa cum stau lucrurile în prezent, beneficiul pe care pot miza transportatorii privați, pentru că privatul nu are ce căuta acolo unde nu este beneficiu, păi acest beneficiu vine tot din lipsă de siguranță și confort, adică din pasageri în picioare.
Din cauza faptului că sistemul a fost gândit greșit de la bun început. Toate lucrurile nefaste se întâmplă pentru că cheltuielile nu sunt în alb, șoferul are 1000 de lei salariu pe card oficial, și circa 4-5 mii îi adună el, de fapt, de la călători. Dar el adună salariul acesta neoficial pe care îl primește numai după ce achită toate celelalte cheltuieli. Adică planul zilnic care trebuie să-l dea la proprietar, cheltuiala de motorină, alte cheltuieli pentru administrator și abia la urmă îi rămân bani și pentru sine. Adică el trebuie să muncească din ziua respectivă de muncă 80-90% pentru alte cheltuieli și abia la urmă adună bani pentru sine, șoferul. Evident că el toată ziua va căuta să umple până la refuz microbuzul ca să știe că a acoperit cheltuielile care le are 1, 2, 3, 4 și abia după aceea să-i rămână 100, 200, 300 de lei cât reușește să adune ca să ducă acasă la familie. De aici și problema. Prin urmare, dacă sistemul a fost gândit greșit de la bun început, se poate ajunge la un echilibru numai dacă prin tarif se reglează lucrurile în așa fel încât călătorul însuși să fie descurajat să mai urce în picioare.
Domnule primar,
este vorba de securitate în primul și în primul rând. Când ajungem la accidente, tuturor le pare rău de situația care se creează, dar nimeni nu vrea să se gândească înainte. Vorba aceea, cu mintea moldoveanului cea de pe urmă.
Deci
5 lei la început, apoi, nu după 2-3 ani, dar după săptămâni, după câteva luni cel mult, vom vedea cum reacționează călătorul și dacă vom vedea că persistă chestiunea asta cu mersul în picioare, voi propune personal să fie mărit în continuare până când oamenii înșiși nu vor mai vrea să meargă în picioare.
Pe finalul acestui interviu vreau să vă întreb, dacă ziceți că sistemul a fost greșit, gândit de la bun început și știm că mentalitatea e mai greu să o schimbi, de ce nu s-ar renunța la acest gen de transport care creează atâtea probleme? Păi, pentru că, așa cum a scris presa, există consilieri municipali care ar avea interes ca acest transport să existe. Ați citit probabil investigația.
Am citit investigația domnului Ciobanu și aș vrea să vină la primărie să se informeze măcar cât de puțin.
Nu este adevărat.
Este o abordare, cum să vă spun eu, jignitoare. Că la pușculița partidului s-ar aduna bani și așa mai departe. Dacă eu aș aduna bani la pușculița partidului din diferite activități ale primăriei, lucrurile astea cu totul altfel. Eu sper că după 5 ani poate să înțeleagă cel puțin niște oameni mai informați și mai avizați în societate că politica primarului general este cu totul alta.
Nu, mă refeream la partea cu conflictul de interese care ar putea exista dacă un consilier municipal ar deține majoritatea acestor rute.
Consilierul respectiv municipal nu a primit niciun milimetru în plus de activitate, nicio stație în plus de activitate, niciun metru în plus de activitate pe traseu de când este consilier. Și lui s-a dus la cunoștință.
E limpede.
În momentul în care a candidat. Și efectiv activează exact în condițiile în care a activat până la, până la obținerea mandatului. Plus la aceasta a renunțat la calitate de fondator în întreprinderile respective. Bun, e adevărat că indirect are un anumit control, dar i s-a dus la cunoștință că avantaje de pe urma acestui lucru nu poate avea.
Da, e limpede, domnule primar. E limpede, noi vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă. 7 și aproape 21 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
La Chișinău va avea loc astăzi prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, condusă de noul președinte al țării, Nicolae Timofti. Pe agenda întâlnirii se va afla lupta cu corupția după recenta aprobare de către Parlament a unei reforme în domeniu. Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Fiule, va prezida astăzi la Chișinău o reuniune consacrată țărilor parteneriatului estic. Potrivit agenției Moldpress, acest tip de întrunire se ține pentru prima oară, iar faptul că premiera are loc tocmai la Chișinău arată că Moldova este cea mai avansată pe calea apropierii de Uniunea Europeană. Ieri s-au semnat la Chișinău contracte pentru ceea ce guvernul spune că este cel mai important proiect de infrastructură din Moldova, reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca cu lungimea de 93 de kilometri. Potrivit Moldpress, reconstrucția drumului va costa peste 92 de milioane de dolari, proveniți dintr-un program de asistență american cunoscut drept Provocările Mileniului. Uniunea Europeană a asigurat Rusia că eliminarea reciprocă a vizelor este obiectivul ei, dar n-a oferit Moscovei vreun calendar al liberalizării vizelor. Iar la San Petersburg, unde a avut loc un summit eurorus, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că este mulțumit de felul cum se aplică așa numiții pași comuni în direcția eliminării vizelor. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit în Georgia, a doua etapă a turneului său prin țările din Caucazul de Sud. Vizita lui Clinton la Batumi, unde se va întâlni astăzi cu președintele georgian Mihail Saakashvili, are pe agenda mai ales cooperarea pe teme de securitate. Și în Marea Britanie, manifestările celei de-a 60-a aniversării a întronării reginei Elisabeta a II-a culminează astăzi cu mai multe evenimente organizate la Londra. Regina va participa la un serviciu divin la Catedrala Sfântul Paul, va străbate în caleașcă centrul metropolei britanice și va saluta apoi publicul de la balconul Palatului Buckingham. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Șapte și 23 de minute. Colega noastră Diana Răeleanu a răsfoit prima presa zilei și ne spune imediat ce preocupări au la acest început de vară colegii de breaslă.
Cotidianul Adevărul îl citează pe ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, care, revenit de la Bruxelles, declară că resursele financiare alocate de Uniunea Europeană a Republicii Moldova ar putea spori numărul serelor, va îmbunătăți drumurile rurale și va ajuta pe agricultori să cumpere tehnică modernă. Toate însă cu o singură condiție, declară Vasile Bumacov. Republica Moldova trebuie să convingă Comisia Europeană că merită acești bani. Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în paginile Jurnal de Chișinău de ce precedenta bienală a teatrului Eugen Ionesco din 2010 s-a bucurat de atenția mai multor politicieni. Personal i-am văzut atunci la unele spectacole pe Filat, Ghimpu și chiar pe Lupu, notează autorul. Nicolae Negru s-a arătat mirat că la ediția din 2012 a festivalului liderii politici nu au participat. Nu am vrea să credem că prezența lor se explică prin faptul că anul 2010 era unul electoral, iar 2012 nu este și ei nu mai au nevoie să se etaleze la evenimentele culturale. Numărul funcționarilor corupți crește, ce fac autoritățile, se întreabă în timpul Nelly Gâște Multe. Ziarista face trimitere la un raport privind respectarea drepturilor omului făcut public recent de către Departamentul de Stat american, în care se menționează că cea mai gravă problemă a Republicii Republicii Moldova este corupția la nivel guvernamental. Ziarista notează că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a înregistrat în primele 4 luni ale anului curent 531 de infracțiuni economice și corupționale, cu 40% mai mult decât în perioada precedentă a anului trecut. Printre cele mai corupte structuri se numără organele Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile Ministerului Educației. Odată cu numărul infracțiunilor, crește și cel al sumelor cerute drept mită, conchide ziarista.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De ună-ți pe sticlă o vedetă care nu e cântăreață. Vorbea cu mândrie despre progenitura sa, care învață foarte bine pe alte meridiane, la o universitate prestigioasă. Un fapt frumos și demn de urmat, atâta doar că tânărul studios a zis că nu prea vrea să se întoarcă în patrie și că ar prefera să rămână acolo, pe alte meridiane, unde perspectivele sunt mai generoase. O sumedenie de tineri din Moldova visează să plece în străinătate și să rămână acolo. Nu e o taină asta. Tinerii nici nu-și ascund dorința arzătoare de a părăsi Moldova, fie pentru a munci pe schele, fie pentru a învăța la universități, în funcție de posibilitate. Faptul că vor să se stabilească în străinătate și să-și facă o carieră acolo poate fi lesne înțeles. E și dreptul lor să o facă. Mai rău e că Republica Moldova îi pierde pe acești tineri în condițiile în care are mare nevoie de ei pentru a ieși din impasul cronic. Am impresia că există însă un aspect mult mai îngrijorător decât plecarea tineretului. Am remarcat nu odată că foarte mulți dintre tinerii care pleacă și rămân în străinătate sunt copiii guvernanților, politicienilor, funcționarilor, oamenilor de afaceri, vedetelor, intelectualilor. Sunt de fapt copiii elitelor culturale, economice și politice de la noi, elitelor al căror rol în făurirea țării e cel mai important. Și avem de face cu un fapt care e în stare să descumpănească și să descurajeze un simplu muritor. Bună oară, vezi un politician care te îndeamnă să făurești țara, care îți cere votul pentru primenirea patriei, care te cheamă să fii patriot, iar fiul acestui politician a plecat din țară și nu mai vrea să se întoarcă. Repet, e dreptul acelui fiu să o facă, dar în același timp te întreb, ce credibilitate poate avea acel politician dacă el nu și-a putut convinge propriul fiu să revină acasă? Și iese că el ne îndeamnă la o făurire în care propriul lui copil nu crede. Și te întrebi apoi dacă acel politician crede el însuși că făurirea e posibilă. Și dacă nu crede și pur și simplu treșează. Plecarea mai multor copii ai conducătorilor, vedetelor, oamenilor de afaceri și profesorilor din țară te pune în mod normal pe gânduri. Pleacă fiii celor care sunt elita țării. Elita care muncește aici din răsputeri și ne îndeamnă să ne schimbăm aici viața. Ce-o fi la mijloc? Și nu ar avea oare de câștigat țara dacă efortul părinților ar fi susținut aici de copiii lor?
Despre lupta cu corupția în Bulgaria este jurnalul de corespondență semnat de Petru Petkov.
În ultimul timp, Bulgaria încearcă să o ajungă în urmă pe România, care a marcat succes în combaterea corupției prin condamnarea unor demnitari. La Sofia nu s-a ajuns încă la formularea de acuzație împotriva unor foști miniștri. Nici nu se întrevede o astfel de posibilitate în pofida promisiunilor cu care a venit la putere cu 3 ani în urmă actualul prim-ministru, fost general de poliție Boyko Borisov. De menționat că procuratura a lansat atacul împotriva lui Ganchev după ce în ultima instanță justiția l-a achitat pe un alt oligarh, Cristu Covacchi, acuzat în 2008 că a deturnat TVA în valoare de 8,5 milioane de euro. La vreme respectivă, prin dosarul Covacchi, guvernul socialistului Stănișev a încercat să neutralizeze o parte din criticile Comisiei Europene. Situația guvernului Borisov se complică acum de faptul că alți doi capi ai lumii interlope, frații Galev, au dispărut după ce au fost condamnați la ani grei de închisoare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați de emisiunile serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.